Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 29. aprila. S vama su urednik vijesti.
Stavljenin, želim vam dobar dan.
Za tomskim pultom je Mahir Olšan i ja sam Mirjana Rakela. Istražujemo da li je posjet Aleksandra Vučića, prvog potpredsjednika vlade Srbije i Hrvatskoj, znak da su Beograd i Zagreb spremni riješiti otvorena pitanja. Da li Beograd može poboljšati odnose sa drugim državama u regiji? Ko će voditi federaciju BiH nakon što je njen predsjednik Živko Budimir u zatvoru? No, Dragane, najprije da čujemo vijesti dana.
U maju novi sastanci sa predstavnicima Prištine, kazao Ivica Dačić. Lideri Srba sa Kosova traže da se pre referenduma Ustavni sud Srbije izjasni o briselskom sporazumu. U međuvremenu njihovi predstavnici se sreli u Banja Luci sa Miloradom Dodigom. Advokati Živka Budimira se žalili zbog pritvora petoro osuđenih za trgovinu organima na klinici Medikus u Prištini. Četvorica pripadnika Vojska Republike Srpske osuđeni za zločin u Srebrenici. SAD čestitaju Vujanoviću pobjedu na izborima, izjavila ambasadorka Brown. 35 povređenih u eksploziji gasa u centru Praga. Sirijski premijer preživio atentat, telohranitelj poginuo. Najmanje 26 mrtvih i na desetine povređenih u napadima u Iraku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što sam najavila, bavimo se odnosima među državama regije nakon briselskog sporazuma i današnjeg posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu. Dragane, ima li još vijesti vezanih uz regionalne odnose?
Pa naravno, tema odnosa Beograda i Priština, odnosno Srbije i Kosova, i dalje veoma aktuelna. Naime, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da će u maju u Briselu biti novih sastanaka sa predstavnicima Kosova. On je kazao da su tokom dosadašnjih razgovora mnoga pitanja ostala otvorena, poput povratka raseljenih, privatne i državne imovine i amnestije.
Očekujem da će u maju mjesecu biti i novih susreta. Ja se ne radujem baš tome, ali u kontaktima sa Catherine Ashton najavljeno je da će vjerojatno biti nekih novih daljih sastanaka.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Zagrebu da je uveren da bi većina građana Srbije na referendumu prihvatila sporazum Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa i poručio da vlada neće prihvatiti ucjene manjine. Predstavnici Srba sa Severnog Kosova saopštili su danas da bi pre odluke o raspisivanju referenduma Ustavni sud Srbije trebalo da potvrdi ustavnost i zakonitost akata koji su prethodili zaključenju briselskog sporazuma. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, koga je postavila vlada Srbije, Radenko Nedeljković, izjavio danas u Banja Luci da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podržao Srbe sa Kosova da istraju svojim zahtjevima da se izbore za svoja prava i opstanu na svojim ognjištima. A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao na početku posjete Izraelu da se između dve zemlje mogu povući mnoge istorijske paralele.
Nezavisnost Kosova nikada neće da priznamo. Niti postoji čovjek koji to u Srbiji radi. Ali smo ušli u razgovore kojima regulišemo život na Kosovu i u Srbiji. Mi prihvatamo većinu tog naroda na Kosovu. Institucije koje su formirale u saradnji s Ujedinjenim nacijama. Ali mi imamo tamo veliku srpsku zajednicu za koju tražimo sigurnost, bezbednost i mogućnost da napreduje.
Korak dalje.
Hrvatska podupire davanje datuma Srbiji za početak pristupnih pregovora sa Europskom unijom, a moguće povlačenje tužbi za genocid bliže neko ikada prije. Čulo se tokom susreta hrvatskog državnog vrha sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem iz Zagreba, Eni Zebić.
Čestitke Srbiji na dogovoru sa Kosovom koji je doprinio stabilnosti i evropskoj perspektivi regije, očekivanje uspješne suradnje i podrška Srbiji na evropskom putu. To su glavne poruke hrvatske ministrice vanjskih i evropskih poslova Vesne Pusić nakon susreta sa srpskim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem.
Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema europskim integracijama i prema članstvu Europskoj uniji. Stojimo na stanovištu da je apsolutno neophodno da Srbija u 6. mjesecu dobije datum, dakle kad se bude o tome odlučivalo, dobije datum za početak pregovora o svom članstvu u Europskoj uniji.
Vučić je kazao kako su Hrvatska i Srbija ključne zemlje regije.
Naš odnos predstavlja kičmu razvoja čitavog regiona i tu nema mnogo i mislim da ne treba da bude previše emocija. Mi treba na racionalan i pragmatičan način da unapređujemo naše odnose, da i u političkoj, i ekonomskoj i svim drugim sferama društvenog života ti odnosi budu konkretniji i bolji nego što su bili do danas.
Čini se da je uzajamno povlačenje tužbi za genocid bliže nego ikada, pogotovo nakon što je u postupku za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Sotinu 1991. pred Beogradskim sudom, jedan od optuženih hrvatskih Srba otkrio lokaciju masovne grobnice sa ostacima 13 osoba. Ministrica Pusić podsjetila je kako je hrvatska pozicija oduvijek bila da se može razgovarati o povlačenju hrvatske tužbe ako se prije toga riješe pitanja iz hrvatske tužbe.
Pitanje nestalih je za nas očito takvo pitanje. Na tom polju zapravo po prvi puta su se napravili ozbiljni koraci i pred nama su očito ozbiljni pomaci, što onda otvara i prostor za razgovor o mogućnosti povlačenja tužbi. Dakle, kada vidimo da se u pitanju nestalih bitno mičemo sa mjesta i približavamo rješavanju tog pitanja, onda smo i blizu toga da možemo razgovarati o povlačenju tužbi.
To nije lako pitanje za Srbiju, ali smo otvoreni za razgovore. Nadam se da ćemo naći zadovoljavajuće rješenje, rekao je na tu temu Vučić. Govoreći o različitim ocjenama događaja posljednjih 20 godina, primjerice vojno-redarstvene akcije Oluja, on je kazao kako ne valja biti zarobljenih prošlosti.
Uveren sam da ne vidimo na isti način pitanje akcije Oluja, gospođe Pusić i ja, i svi hrvatski zvaničnici i svi srpski zvaničnici, ali ne mislim da to sme da bude bilo kakva smetnja našem razmišljenju o budućnosti. Prošle 18 godina, znate, i deca postaju punoletna, vrijeme je da mi počnemo da razmišljamo i da razgovaramo o budućnosti, a ono što jesu naše razlike ne moramo da ih krijemo, ne treba da ih stavljamo pod tepih, ali govorim, budućnost je mnogo važnija od prošlosti.
Vučić kazuje kako je Srbija otvorena za što bolju ekonomsku suradnju sa Hrvatskom, od sudjelovanja u zajedničkim infrastrukturnim projektima poput modernizacije željezničke pruge Zagreb-Beograd do nove situacije zbog hrvatskog ulaska u Europsku uniju, što za sobom vuče izlazak iz CEFTA.
Istovremeno, mi nemamo ni jednu smetnju da napravimo više bilateralnih sporazuma sa Hrvatskoj kako bi se Hrvatskoj olakšala komunikacija sa zemljama CEFTA, gdje je Hrvatska imala suficit, rekao bih, sa svim zemljama, jer smatramo da je to dobro i za nas i da je to dobro za ceo region.
Bilo je riječi i o položaju manjina. Hrvatska strana saslušat će primjedbe Beograda na proces stambenog zbrinjavanja nekadašnjih nositelja stanarskog prava i riješiti ih na način da svi ljudi koji imaju ta prava njih i realiziraju. Vučić je kazao kako će problem udžbenika i škola na hrvatskom jeziku za hrvatsku manjinu u Srbiji biti brzo riješen i da se ne radi o političkim problemima nego o tehničkim ili, kako je kazao, nažalost o nedovoljnom posvećivanju pažnje. Vučića su danas odvojeno primili hrvatski predsjednik Ivo Josipović, predsjednik hrvatske vlade Zoran Milanović i potpredsjednik vlade i budući europski povjerenik za zaštitu potrošača Neven Mimica, kao i Vučićev resorni kolega ministar obrane u hrvatskoj vladi Ante Kotromanović. O svim tim susretima izdana su priopćenja i izdvojimo da je ministar Kotromanović kazao kako susret sa Vučićem vidi kao, citiramo, početak snažnijih i sadržajnih odnosa na području obrane. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A zamrznuti odnosi na predsjedničkom nivou u regiji polako otopljavaju. Najavljeno je prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića svečanosti u Zagrebu povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Priprema se i uzvratni posjet Sarajevu nakon dolaska dvojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beograd i izvinjenja za srpske zločine u 90. Pošto su postigli sporazum sa Prištinom, nove vlasti u Beogradu hitaju normalizirati odnose sa susjedima, kažu sugovornici Branke Mihajlović.
Pošto su susjeti dolazak na vlast u Srbiji lidera iz ratnih 90-ih propratili sa razumljivim nepoverenjem, koje se pokazalo opravdano zbog prvih izjava prevashodno predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u stilu tih 90-ih, usledile su iz Beograda drugačije poruke koje otvaraju vrata i prema Zagrebu i prema Sarajevu. Ključni sporazum sa Prištinom je omogućio okretanje drugim susjedima u regionu. Izvestilac Europskog parlamenta za Zapadni Balkan Jeljko Kacin, koji nije štedeo reči pohvale na račun novih vlasti u Beogradu nakon postizanja sporazuma sa Prištinom, nazvao je premijera Dačića balkanskim Nixonom, a sam sporazum uporedio po značaju za region sa okončanjem hladnog rata. Smatra da i poseta Aleksandra Vučića Zagrebu pokazuje da je nova vlast potpuno posvećena normalizaciji odnosa u regionu, ali pritom ističe da je interes da se makne sa mesta obostrani.
Ja mislim da će ta poseta svakako relaksirati atmosferu u odnosima između Zagreba i Beograda i da će poslije odlaska gospodina Ivice Dačića i gospodine Tomislava Nikolića na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju 30. juna biti još bolja atmosfera koja će omogućiti da u skoro vreme dođe i do zvanične posjete.
Poseta potpredsjednika Vučića Zagrebu može se smatrati pripremom i za najviši susret na predsjedničkom nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i nevladine organizacije Igmanska inicijativa.
Očigledno je da napredak ide dozirano i taj tempo određuje Zagreb, pošto je sad na neki način u superiornoj poziciji, jer evo za veoma kratko vreme Hrvatska postaje punopravna članica Evropske unije.
Ima nagoveštaja iz Zagreba da bi se moglo nešto uraditi na međusobnom ustajanju tužbi.
Da bi se to desilo, mora se nivo odnosa između dve zemlje ponovo dići na neki raniji nivo da bi se moglo ući u tako jednu složenu stvar kao što je povlačenje tužbi, jer zato treba pripremiti i javnost u Hrvatskoj i za povlačenje protiv tužbe javnost u Srbiji.
Do sada se novi predsjednik Srbije nije ni jednom sreo sa predsjednikom Hrvatske, niti je bio u Sarajevu, a on je gotovo godinu dana na predsjedničkom tronu. Aleksandar Popov zato kaže da ne treba zaboraviti kakvo je nasljeđe što se regiona tiče ostavila prethodna vlast.
Nedavno je ministar spoljnih poslova Mrkić rekao da su sada odnosi u regionu najbolji od prestanka ratova u prošloj deceniji, međutim to uopšte nije tačno. U posljednjih godina dana su čak odnosi dovedeni na veoma nizak nivo i sad su na nekoj uzlaznoj liniji i jedan od razloga jeste bio promjena vladajuće garniture u Beogradu. Drugi problem je bila okupiranost vlasti u Beogradu problemom Kosova. Sada kad je apsolvirano to pitanje, sigurno je da se vladajuća garnitura u Beogradu može daleko ozbiljnije posvetiti unapređenju odnosa u regionu bez tog balasta koji je opterećivao i bilateralne odnose sa susjedima, posebno onim koji su priznali nezavisnost.
U politici je pokazuje se srećom sve moguće, pa i da bivši ratnici postanu najvatreniji zagovornici pacifikacije. Jelko Kacin kaže:
ja bih rekao da je Srbija u potpunosti posvećena tim inicijativama, ali moramo sačekati da vidimo.
I da ne bude zabune, na čemu Kacin zasniva svoj optimizam kada je reč o Srbiji i regionu?
To su te poruke koje su u toj fazi širenja Europske unije i napora da još jedna zemlja kandidatka dobije datum i krene u pregovore, svakako veoma dragocjene i treba ih poštovati.
Poneko se ipak u Srbiji, a malo više njih u susjedstvu, pita da li je moguća takva promjena politike. Da li negde zatureni Miloševićevci i Šešeljevci mogu iznenada progovoriti i opet zamutiti vodu? Nije bitno, kako neko reče pre neki dan u našem programu, šta ko od njih zaista misli, pod uslovom da su ta uverenja gurnuta u privatnost i da se ne reflektuju na političke i državne poteze. A izjave koje se posljednjih dana čuju od najviših srpskih zvaničnika toliko su miroljubive i konstruktivne da bi ih potpisala većina iz one druge Srbije, barem ona ne previše sumnjičava, pogotovo što nema druge ponude. Tako je i sa susjedima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I još malo o odnosima među susjedima. Hoće li biti referenduma o sporazumu o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i što je sporno za sada?
Koplja se lome oko referendumskog pitanja i vremena pripreme mogućeg izjašnjavanja građana. Uoči odluke Srba sa severa Kosova, koji bi utorak još jednom trebalo da se sretnu sa čelnicima vlade Srbije, iz Beograda je poručeno da je država spremna da prihvati referendum na pitanje da li ste za sporazum ili ne, ali da ne dolazi u obzir da pitanje bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji. Lider najjače opozicione demokratske stranke Dragan Đilas kaže da se lično protivi referendumu, ali da će DS, ukoliko vlast reši da se na referendumu postavi pitanje o prihvatanju Briselskog sporazuma, svoje birače pozvati da podrže taj sporazum.
Moj stav je da u ovom trenutku referendum nije neophodan Srbiji, da postoji jasna većina u parlamentu proevropskih snaga i poslanika, da treba izbjeći svaku dalju podelu, rizik od neuspeha referenduma, neizlaska 50% građana i svega ostalog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zbivanja u Federaciji BiH tema je nakon pregleda vijesti. Dragana, je što je s tim u vezi posljednja vijest?
Advokati predsjednika Federacije BiH podnijeli su danas žalbu na određivanje jednomjesečnog pritvora Živku Budimiru. On je osumnjičen za primanje mita i kršenje zakona o pomilovanju, te sa svojim savjetnikom Petrom Barišićem odveden u kazneno-popravni zavod u Mostaru. Sud će se o žalbi izjasniti u roku od 48 sati, potvrdila je portparolka Državnog suda Manuela Hodžić.
Nakon što je sud Bosne i Hercegovine na prijedlog tužilaštva odredio jednomjesečni pritvor Živku Budimiru, njegovi su advokati danas, dakle u zakonskom roku, uložili žalbu na odluku o pritvoru. Naredni korak suda Bosne i Hercegovine je da vijeće krivičnog odjeljenja nakon prijema svih žalbi u zakonskom roku od 48 sati donese odluku o žalbama na pritvor.
Osnovni sud u Prištini osudio u ponedjeljak vlasnika klinike Medicus Lutfija Dervišija i još četvoricu optuženih za nelegalne transplantacije organa, dok je dvojicu oslobodio.
Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel izjavio je danas nakon izricanje presude da su ključni elementi u ovoj, kako je rekao, kriminalnoj zaveri bili regrutovanje, transportacija, skrivanje ugroženi, siromašni i izgubljeni lica koja su uživala u siromaštvu. Their recruitment of these persons was for the sole purpose of exploitation. Jedina svrha regrutovanja ovih lica bila eksploatacija. Eksploatacija donatora kao žrtve, uklanjanje njihovih organa u tu svrhu. Ova trgovina ljudima je postignuta na osnovu lažnih obećanja gotovinske isplate za njihove organe. U mnogim slučajima nikada nije obavljena isplata, kazuje Rattel. Urolog Lutfi Derviši osuđen je na 8 godina zatvora i 10.000 evra. Njegov sin Arban Derviši na 7 godina i 3 mjeseca zatvora i 2.500 evra. Obojica su proglašeni krivi za organizovani kriminal i trgovinu ljudima. Osim Ljutvija i Arbana, Dervišija sudio i Sokolja Hajdinija na 3 godine zatvora, Islama Bitića i Suljejmana na Dulju na uslovnu kaznu od godinu dana. Hajdini, Bitić i Dulja proglašeni su krivim za nanošenje telesnih povreda. Iljir Reca i bivši zvaničnik ministarstva zdravlja oslobođen je svi optužbi, kao i Driton Jilta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Apelaciono veće suda BiH izreklo je danas pravosnažnu presudu kojom su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni zbog ratnih zločina u Srebrenici na zatvorske kazne između 15 i 35 godina zatvora. Premijer i ministar policije Srbije Ivica Dačić potvrdio je da je u centru Beograda ubijen Nikola Bojović, brat Luke Bojovića, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Španiji i koga potražuju srpske vlasti. Premijer Crne Gore Milo Đukanović odbacio je optužbe opozicije o neregularnostima na predsjedničkim izborima. Pobjeda Vujanovića je čista i jasna i opozicija to dobro zna, rekao je Đukanović u Skupštini, odgovarajući na poslanička pitanja u okviru premijerskog sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov upozorio je na opasnost od ponavljanja iračkog scenarija u Siriji, pošto bi navodno korištenje hemijskog oružja moglo da bude opravdanje za eventualnu međunarodnu intervenciju. Severna Koreja za sada ne dopušta preostalom južnokorejskom osoblju da napusti industrijsku zonu Kaesong, koja se nalazi na njenoj teritoriji, a kojom dve zemlje upravljaju zajednički, saopšteno je danas u Seulu. U eksploziji gasa u centru Praga povrađeno je 35 lica, izjavio šef hitne pomoći Zdenjek Švarc.
Reč je o lakšim povredama, uglavnom od šrapnela, ostataka stakla, zatim oštećenjima sluha zbog eksplozije. Ima i težih trauma, što će biti precizirano tokom bolničkog lečenja.
Eksplozija koja je oko 10 sati demolirala dva sprata zgrade u kojoj je sedište nekoliko preduzeća čula se u celom turističkom centru Praga. Japanski premijer Shinzo Abe doputovao je u prvu posjetu Moskvi otkako je izabrana ovu funkciju. Na konferenciji za novinare jedno od pitanja domaćinu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu se ticalo i spora dve zemlje oko Kurilskih ostrava koje je Sovjetski savez okupirao na kraju Drugog svjetskog rata. Putin je kazao:
"Ja vidio
sam da će to pitanje pročitali sa papira. Želim da poručim onima koji su vam ga izdiktirali. Mi nismo stvorili ovaj problem. Naslijedili smo ga prije više od 100 godina i želimo da ga iskreno riješimo. Pod uslovima koji su prihvatljivi za obje strane. Ako želite da pomognete u tome, onda treba da stvorimo prijateljsku i atmosferu povjerenja. Ali ako želite da opstruirate, možete da nastavite sa postavljanjem oštrih, direktnih pitanja i uvijek ćete dobiti iste takve odgovore."
Abe se osvrnuo na ekonomsku saradnju dve zemlje.
Potencijal za našu saradnju nije u potpunosti iskorišćen. Jačanje naše saradnje je potreba sadašnjeg trenutka, ne samo naših zemalja, već će to doprinijeti i stabilnosti i prosperitetu ovog regiona i celog sveta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I slijedi još jedna najavljena tema. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir u pritvoru je, kao što ste čuli, a Federacija je ostala bez čelnog čovjeka izvršne vlasti. Mogu li u kom kapacitetu dužnosti preuzeti potpredsjednici? Znači se nakon konzultacija sa Uredom visokog predstavnika, Ustavno-pravnom komisijom oba doma parlamenta Federacije i Federalnim ustavnim sudom. Kako će funkcionirati vlasti, može li Budimir biti smijenjen? Te ko će o tome odlučivati, istraživala je Dženana Halimović.
Bez Živka Budimira u Federaciji Bosne i Hercegovine nastaje praznina, jer potpredsjednici mogu preuzeti tek dio nadležnosti. Bez njega nema ni jedne važne odluke, pa čak ni one zbog koje se vjeruje da je tempirano njegovo hapšenje, rekonstrukcije federalne vlade. Prema ustavu, predsjednika u slučaju privremene spriječenosti mijenja jedan od potpredsjednika dok se ne odluči hoće li biti smijenjen, što može samo Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, nejasno je ko podnosi zahtjev za smjenu. Dvotrećinska većina u oba doma federalnog parlamenta to ne može sama, tvrdi analitičar Adnan Huskić.
Koliko je meni poznato, taj prijedlog treba podnijeti vlada federacije. Vi znate kako vlada trenutno funkcioniše i nije mi jasno u kom sastavu i imajući koju većinu bi vlada federacije trebala poslati zahtjev za smjenu Budimira, tačnije da se izglasa, koliko mi je poznato, nova tri člana.
Profesor ustavnog prava Goran Marković zastupa tezu o smjeni koju pokreće većina u parlamentu.
O tome odlučuju s jedne strane domovi koji pokreću inicijativu, a s druge strane Ustavni sud federacije koji treba da donese konačnu odluku u tom smislu.
Ured visokog predstavnika jedini je koji se može staviti iznad zakona i riješiti ovo pitanje, vjeruje Huskić. No sudeći prema najavama nakon Budimirovog hapšenja, to će ipak ostati na domaćim vlastima. Portparol OHR-a Eldar Subašić.
Ustavni sud postupa prema zahtjevu dvotrećinske većine glasova svakog doma parlamenta federacije.
Problem je u tome što ne znaju koje nadležnosti mogu preuzeti, kaže potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo. Potpredsjednici su ograničeni jer odluke koje zahtijevaju potpise sve trojice ne mogu biti donesene.
Tačno se ne zna šta ko može uraditi, izuzev odredbe da u roku od 30 dana, ako bi se stekli uvjeti ustavni za smjenu predsjednika, Dom naroda bira novog predsjednika.
Za Kebinog kolegu i potpredsjednika Federacije Svetozara Pudarića, Budimirovim se hapšenjem ne mijenja ništa.
U smislu ovlasti i njegovih i naših, mislim na gospodina Kebo i mene kao potpredsjednika Federacije, niti Ustav, niti jedan drugi zakon Federacije BiH predviđa bilo kakve automatske promjene u nadležnostima ili poziciji predsjednika, odnosno potpredsjednika federacije.
Parlament će posegnuti za smjenom ako protiv Budimira bude podignuta optužnica, najavio je predsjedavajući zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić.
Tad je njegov moralni kredibilitet u ulozi predsjednika federacije snažno ugrožen i mi ćemo morati u parlamentu pokrenuti pitanje njegove moralne odgovornosti da dalje obnaša tu funkciju.
Naime, bez optužnice pitanje je kako smijeniti predsjednika, odnosno dokazati ustavni osnov za smjenu koji nalaže da se predsjednik može smijeniti ukoliko je prekršio zakletvu ili iz drugih razloga nedostojan vršenja te funkcije. Tezu o dvotrećinskoj većini u oba doma potvrdio je i sekretar Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine Izmir Hadžavdić, ali su uzdržani u pogledu toga spadali sumnjičenje u kategoriju koja podliježe smjeni.
Želim da imamo u vidu činjenicu da je u pravu vrhunsko načelo prezumpcija nevinosti, dakle dok se u zakonitom postupku ne dokaže da je neko učinio krivično djelo, on se smatra nevinim.
Bez Budimira, osim rekonstrukcije vlade, dovedeno u pitanje i imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije, odnosno Mladena Srdića, kako bi sud bio kompletan te odlučivao i o eventualnoj smjeni predsjednika. Mirsad Kebo smatra kako će Srdić biti imenovan, jer papir o imenovanju postoji iako je oduzet u pretresu Budimirovog kabineta.
Koliko sam obaviješten, on je napisao tu odluku i ona nije bila sporna jer je bila rezultat dogovora u OHR-u. Sva dokumentacija je unešena
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić također vjeruje kako bi sa Srdićem mnogo šta bilo lakše.
Sa sudijom Srdićem ja mislim da Ustavni sud ima kvorum, ali onda bi svi morali glasati. Sa njim Ustavni sud imao bi kvorum.
I sam visoki predstavnik pozvao je odgovorne da odblokiraju federaciju i imenovanje sudija.
I mislim da svi nadležni treba da budu konstruktivni, da se potrude, da se nađe rješenje da bi mogla federacija da izađe sa ove blokade.
Sud bi, ukoliko bude kompletiran, mogao odlučivati ne samo u Budimirovoj smjeni, već i zahtjevu Mirsada Kebe za rješavanje spora s Budimirom. I to upravo zbog pomilovanja. Naime, Kebo je prije 20 dana podnio žalbu jer je Budimir sam donosio odluke o pomilovanjima bez konsultacija s potpredsjednicima, što je protuzakonito. Kako bilo, za sada je neizvjesno postoji li adekvatna većina, ako ništa ono, u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, te da li će zbog delikatnosti krivičnih djela za koje se sumnjiči Budimir i ko dići ruku protiv njegove smjene i čekati pravosnažnost presude. Dok se sve dileme ne otklone, Budimir ostaje predsjednik i u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
Nekoliko desetaka mladih iz Bosne i Hercegovine okupljeni oko inicijative Jer me se tiče krenuli su na put, simbolično nazvan Put ka moru. Obišli su 4 nekadašnja logora kako bi odali počast civilnim žrtvama rata. Mnogi nisu ni znali za postojanje logora u Hadžićima, Čelebićima, Jablanici i Dretelju, zabilježila Selma Boračić.
Lamia Lanđo prvi put je ispred zgrade nekadašnjeg logora, a koliko je znala prije dolaska, kaže.
Pa zapravo jako malo.
Put se nastavlja prema nekadašnjem logoru u Čelebićima, mjestu u blizini Konjica. U nekadašnjoj kasarni snage Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine su tokom 1992. godine zatvarale osobe srpske nacionalnosti. U logoru Čelebići zatočenici su mučeni, seksualno zlostavljani, premlaćivani te ubijani. Ispred ograde mladi slušaju svjedočenje jedne od žrtava iz ovog logora, koje je pročitala Mirna Kusturica.
Ja sam sa njim ostala sama u toj prostoriji. On je mene tako počeo da ispitujem. Što sam znala, to sam odgovarala. Naredio mi da se skinem. Ja sam molila, plakala. Jednostavno, to mi ništa nije pomoglo.
O dešavanjima tokom rata te zločinima Mirna nije mnogo znala.
Nažalost, ima jako puno toga što se treba saznati zbog toga što se nažalost dešavalo toliko groznih stvari. Ali mislim da sam ja osvijestila koja se upravo tu potrebu da saznam više o tome.
Nekoliko desetina kilometara dalje grupa mladih je pred zgradom muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici. Ovaj muzej tokom 1993. i 1994. godine pripadnici armije BiH pretvorili su u logor za zatvaranje Hrvata, civilnih i ratnih zarobljenika sa tog područja. Zajednička posjeta mladih iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, svih vjerskih i nacionalnih grupa, trebala bi biti jedini način sjećanja na civilne žrtve, smatra Naida Begović.
Teško je naš dostojanstven način da se govori o žrtvama, da se govori o tome da su svi patili u ovom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju smo prvog dijela emisije, vrijeme je za još jedno podsjećanje na važnje vijesti 29. aprila.
U maju novi sastanci sa predstavnicima Prištine, kazao Dačić, lideri Srba sa Kosova traže da se pre referenduma Ustavni sud Srbije izjasni o Briselskom sporazumu. U međuvremenu njihovi predstavnice se sreli u Banja Luci sa Miloradom Dodikom. Advokati Živka Budimira se žalili zbog pritvora. Otvara se put za povlačenje međusobnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske, izjavila u Zagrebu Vesna Pusić posle susreta sa Aleksandrom Vučićem. Petar osuđenih za trgovinu organima na klinici Medikus, četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske osuđena za zločin u Srebrenici. SAD čestitaju Vujanoviću pobjedu na izborima, izjavila ambasadorka Brown. 35 povrijeđenih u eksploziji gasa u centru Praga.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.